Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de Studiu, bine ați venit, dragi prieteni, bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Toți suntem gata de acțiune pentru că și Gedeon, eroul pe care îl urmărim de ceva vreme, este gata de acțiune. Să vedem cum răspunde Gedeon chemării lui Dumnezeu.
Gedeon s-a convins că Dumnezeu este cel care i-a vorbit, a fost prima problemă care a avut-o de rezolvat.
Proba
că este o alegere între Dumnezeu și Baal și atunci el s-a convins, a distrus altarul lui Baal, a făcut reforma în localitatea sa și în familia sa și acum când totul s-a terminat cu bine, apare problema. Madianiții și amaleciții invadează țara.
Răsăritul, fiii răsăritului invadează.
E foarte interesant, cei care cunoașteți geografia țării, există un singur culoar foarte ușor de circulat între est și vest, de la Marea Mediterană la Iordan, care este culoarul Chison-Harod. Acest culoar este între munții Samariei și munții Galilei. Pe acest culoar veneau acești beduini, pentru că de ce să urce ei munții, să se chinuiască prin alte părți, era partea cea mai ușoară ca să poată intra în țară. Și în același timp era și o zonă foarte bună agricolă, culoarul Chison-Harod, e o zonă foarte bogată.
Fertilă.
Acolo sunt cele mai bune lanuri de grâu și toate celelalte culturi care se fac în Israel. Evident că în timpul primăverii, când acestea erau spre coacere, era numai bine ca ei să le culeagă, să le mănânce cu vitele și să facă prada pe care o făceau. Când acești madianiți au început să vină și au pătruns pe acest culoar al Harodului, Duhul Domnului l-a îmbrăcat pe Gedeon. E foarte frumoasă această expresie care e folosită în dreptul judecătorice. Duhul Domnului a îmbrăcat. Este aceeași imagine care apare și la dreptate. Deci noi suntem îmbrăcați cu haina dreptății. Deci ceea ce primim de la Domnul Hristos și de la Duhul Sfânt e ceva care trebuie să ne pătrundă, să devină al nostru și să ni se potrivească nouă. Așa că Duhul Domnului, în momentul în care l-a cuprins pe Gedeon, acesta și-a dat seama că acum este ocazia să intervină și a făcut ceea ce era de regulă în Israel să facă. A luat trâmbița și a început să sune. Sunetul de trâmbiță vestea fie că este o sărbătoare, fie că este război. Fiecare avea anumit fel de a suna, adică modul în care sunau, aveau ei tehnica lor și acum el sună a război. Și sunetul de trâmbiță se răspândește, oamenii din zona lui se adună, el era din seminția lui Manase, deci partea de nord a munților Samariei, toată seminția lui Manase se strâng și chemarea merge pe această linie sud-nord, deci trece Valea Harodului, se duce în Asher, se duce în Zabulon și se duce în Neftali.
Da.
Dacă ne uităm pe hartă, este exact toată linia aceasta a semințiilor din partea de vest a Iordanului, care urcă până sus la granița cu Libanul.
Chiar ar fi foarte bine dacă ascultătorii noștri ar avea o hartă în fața ochilor pentru a vedea cu ochii ceea ce povestiți dumneavoastră.
M-am gândit la această problemă. Semințile care erau spre litoralul mării, care erau poate mai puțin afectate de acești beduini, atingeau doar anumite părți din ele, nu au fost chemate. Au fost chemate semințile care erau exact pe granița dintre, se spune, dintre civilizație și sălbăticie.
Cei care erau oropsiți și care erau în calea invadatorilor.
Linia Iordanului este granița între lumea civilizată și lumea beduinilor, lumea celor fără casă, fără ordine, fără disciplină. Și atunci linia aceasta întotdeauna a fost
călcată.
O problemă,
da.
A fost călcată și oamenii care erau aici și care sufereau cel mai mult au fost chemați. Haideți că Dumnezeu ne-a ridicat un judecător și trebuie să scăpăm de madianiți. Răspunsul a fost prompt, oamenii au venit foarte repede și au venit în muntele lui Manase, se numește zona aceasta Muntele Gilboa, partea cea mai de nord se numește Muntele Gilboa, aici s-au adunat
era tabăra
de 32.000 de evrei. Jos era Valea Harodului și în partea dinspre nord se ridică Muntele Moreh, pe care se găsește cetatea Sunemului. Pe acest munte al Moreh și-au fixat tabăra madianiții. Deci iată că o vale la mijloc, în nord erau madianiții și în partea de sud erau evrei. Acum, cele două tabere se pregătesc de luptă.
De înfruntare. Și iată că îl vedem pe Gedeon, care era la conducerea unei mari oștiri, îl vedem că mai cere un semn.
Foarte interesant. Îmi place cum apare problema aceasta. Gedeon a spus lui Dumnezeu, dacă vrei să salvezi pe Israel prin mâna mea, cum ai zis, iată, voi pune un val de lână în arie, dacă va fi rouă numai pe val și tot ogorul va fi uscat, atunci voi cunoaște că vei salva pe Israel prin mâna mea, cum ai zis.
Ce să înțelegem?
Înțelegem următorul. Relația cu Dumnezeu se realizează în timp. Avem nevoie de timp și avem nevoie de experiențe ca această relație să devină din ce în ce mai profundă. Gedeon a avut doar o experiență. Prima, întâlnirea cu Dumnezeu și reforma din cetatea sa. Dar acum, când stătea în fața unei bătălii, când problema adevărată era în fața lui, el încă avea teamă, de neîncredere, șovăială. Și spune, Doamne, am nevoie ca să-mi întărești credința.
Încă o asigurare.
Am nevoie să fiu convins că tu, într-adevăr, vei fi cu mine. Uite, îți cer un semn. Semnul cu lâna. Lâna să fie udă. Dumnezeu nu se supără. Când vrei să crești în credință și când pornești pe acest drum și ceri lui Dumnezeu documente, nu se supără.
Cred că atunci când inima ta este bună, când intenția este curată, atunci nu se supără Dumnezeu. Dacă ar bănui puțină mișelie în cererea ta, poate nu ar răspunde.
Gedeon era un om sincer, era un om serios, dar nu avea destulă experiență.
Uh-huh.
Și pentru ca să-și întărească experiența cu Dumnezeu, mai cere un semn. Și Dumnezeu spune, bine. A doua zi când s-a trezit, lâna era udă, au stors un pahar mare de apă, pământul complet uscat.
Dar și Gedeon, nu este suficient.
Gedeon spune, da, zice, se poate că lâna a putut să tragă apă, să pot, știți, întotdeauna noi venim cu explicații fizice și nu știu ce, încercăm toate legile posibile ca să spunem că a fost o normalitate și nu a fost o minune. Și spune, uite, Doamne, vreau să fie invers. Lâna să fie uscată, ea care este hidroscopică și trage apă, și pământul să fie plin de apă.
Dar Gedeon își dă seama că poate forțează lucrurile, pentru că spune atât de frumos, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea, nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Și cere semnul despre care vorbeați.
Da, pentru că oamenii din jur întotdeauna ne influențează. Spune, păi sigur că dacă e normal și că nu știu ce. Și ca să elimine orice normalitate în ghilimele și să fie convins că aici într-adevăr este o minune, adică o dovadă, o probă, cum el a cerut Domnului, Domnul spune bine, zice, uite, la noapte o să facem proba a doua. Și proba a doua s-a repetat și a fost exact cum a cerut Gedeon și atunci Gedeon spune, nu mai am nicio îndoială, acum sunt ferm convins că Dumnezeu m-a chemat la această lucrare. Vedeți, e foarte important să ai convingerea chemării. Să știi că tu nu te duci de capul tău, că tu nu faci ce vrei tu, că nu faci pe viteazul, ci să știi că faci ceea ce Dumnezeu ți-a cerut.
Ar fi fost o tentație să se îngânfe Gedeon?
Nu, era o încumetare.
Uh-huh.
Adică când eu vin și spun, Domnul mi-a zis și facem cu tare și haide să vedeți și încep să facă agitație și să vorbești și cum se face în mod normal,
de obicei, da.
Dar fără ca să ai aceasta, atunci e un cumetare. Însă când ai în spate convingerea fermă că Dumnezeu te-a chemat, atunci nu mai e un cumetare, atunci este o încredere. Deci, vedeți, încrederea și încumetarea se observă cam la fel, dar în realitate sunt diametral opuse. Acum, Gedeon avea nevoie de încredere. A primit documentele încrederii, nu mai are nicio problemă, se pune în față și își adună oamenii. Când îi numără, 32.000 de persoane.
Mulți!
Mulți, dar orice luptător inspectează și tabăra dușmană și își trimite oameni, măi, cam câți madianiți sunt? Și spune, wow, 135.000 de madianiți. Bineînțeles, și femei, și copii, dar 135.000 erau cel puțin vreo 40.000 de bărbați, cel puțin. Plus că și femeile și copiii aceia și ei puteau să dea o mână de ajutor în bătălie. Și el spune, 32.000 la atâția? Cam puțin. Dar Domnul mi-a spus că e cu mine. Și acum urmează...
Intervine ceva cu totul și cu totul special.
Un element care este unic în Biblie.
Foarte frumos. Este ceva atât de frumos încât ori de câte ori îl citesc, simt așa că mă cuprinde o stare deosebită. Dumnezeu vrea să sublinieze faptul că El conduce lupta. El ne dă victoria. Doar El luptă pentru noi.
Vă rog să citiți dumneavoastră versetul 2 din capitolul 7.
Domnul i-a spus lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Da. Ăsta era pericolul.
Primul lucru care vreau să-l scot în evidență și care este atât de important în toată istoria Bibliei, este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În acest motiv, istoria biblică este unică în felul ei, este numită o istorie a salvării. Și toți marii comentatori au observat treaba aceasta, pentru că nu facem doar o istorie normală, atâția evrei s-au luptat cu atâția madianiți, în locul de condițiile cu tare, tactica cu tare, a câștigat cu tare. O relatare. Nu. În bătălia aceasta Dumnezeu spune ce, să nu zică oamenii că noi am fost mulți, am fost bine echipați, am fost curajoși, am avut un conducător viteaz.
Și de asta am câștigat.
Și am câștigat. Nu, zice. Bătălia aceasta este bătălia Domnului.
Da.
Este mâna Lui. Și oamenii trebuie să elimine orice element în care să se poată încrede în ei și să spună aici a fost într-adevăr intervenția lui Dumnezeu. Și atunci, primul pas care îl face, oamenii care iai cu tine sunt prea mulți.
Există... Cum, Doamne, prea mulți? Uită-te la dușmani!
Așa e. Exista o regulă în Israel, prezentată chiar din timpul lui Moise și pusă în legile țării, ca atunci când te duci la război, să faci strigarea. Și oamenii care s-au căsătorit de curând, care și-au făcut o casă de curând, care au făcut o plantație de vii sau de pom de curând și încă n-a apucat să mănânce din aceste lucruri ale lui și să se bucure de lucrul lui, să se întoarcă acasă.
Cât de umană este această lege, ce frumoasă este.
Fraudinar.
Cum ține cont de fiecare părticică a sufletului omenesc.
Nicio țară, nicio armată n-a pus în aplicare așa cea. N-a ținut cont că omul acesta acum s-a căsătorit. Lasă-l, mă, măcar să-și facă luna de miere.
Da.
Nu te du așa repede. Nu. I-a luat. Chiar cunosc o familie din rudele mele, a fost luat la război și fetița nici n-a avut ocazia să-l cunoască pe tată. A născut după ce el a plecat la război. Situații tragice, dureroase, dar așa au fost atunci. Iar ultima parte spunea, și mai interesant, cine este fricos și e teamă să intre în război, să se întoarcă acasă. Decât să avem un om care să ne slăbească inima, mai bine mergem cu puțin, dar oameni curajoși. Și Gedeon n-a făcut această strigare tocmai pe motivul că sunt destul de puțini. Păi cum să mai selectez când eu am deja mult mai puțin decât sunt în tabăra dușmanilor? Și atunci Dumnezeu spune, nu, Gedeon, fă strigarea.
Și Gedeon vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului?
Vedeți, nu a pus toate celelalte cauze, ci a pus-o numai pe ultima. Cine este fricos? Că s-ar fi gândit, băi, rămân fără nimeni.
Cu prea puțin.
Și interesant este că la această primă strigare,
22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000.
Mai mult de două treimi. Deci mai mult, deci din trei oameni, doi au plecat. Și a rămas chiar un pic mai puțin de unul din trei. Acum Gedeon își strânge acești oameni, se spune, Doamne, acum nu mai am oameni fricoși, nu mai am oameni de așa de circumstanță, ci oameni serioși.
Așteaptă chemarea și pornirea la luptă.
Domnul îi spune încă o dată, poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și îți voi încerca acolo și așa va fi acela despre care îți voi zice acesta să meargă cu acela să meargă. Ei, acum e un loc foarte interesant, se numește izvorul lui Gedeon.
Este și acum?
Da. De foarte multe ori am fost acolo și am o foarte mare plăcere. Adică, cred că e unul din puținele locuri care îl poți identifica cu 100%. Pentru că râul Harod are doar două izvoare. Unul este mai neînsemnat sub niște copaci la vreo 2-3 km mai spre vest, iar celălalt este într-o grotă, e o stâncă de piatră care nu cred că are mai mult de vreo 10-12 metri, apare așa albă în tot peisajul muntelui plin cu pădure din partea de vest a acestor munți și stânca aceasta, chiar la baza ei, are o grotă ca de mărimea unei camere mari, de vreo 5 metri, și din grota aceasta este un izvor puternic, un pârâu destul de mare. Și oamenii l-au amenajat cât de cât, atunci când iese, a făcut așa o mică, o baltă de vreo 5 metri diametru, iar eu când merg cu oamenii mei, le spun, ei, care este pentru Domnul și care e pentru Gedeon? Și unii se opresc și beau apă, alții fug, trec așa
în
apă, că apa nu e adâncă, e de vreo 20-30 de centimetri și ia doar cu mâna și puțin beau așa din mers, din mână și se duc.
Aceia știu Biblia, aceia au citit.
Acesta a făcut Gedeon. El nu știa ce are de făcut. Și când s-a dus la apă, deci a coborât cu ei de pe panta muntelui Gilboa, a coborât la acest izvor, probabil că atunci era un pârâu care curgea așa în continuare și în prezent pârâul există, oamenii au făcut un ștrand foarte mare în zonă, așa că acum avem două elemente foarte frumoase, avem grota lui Gedeon, Ein Harod se numește, Ein este cuvântul izvor și Harod Harodului, adică grota Harodul, pentru că pârâul care curge pe acolo se numește pârâul Harod, însă îi se mai spune și izvorul lui Gedeon și la 50 de metri departare de Ein Harod, au făcut un bazin mare unde toată lumea din zonă vine la baie în zilele foarte, foarte calde din zona respectivă. Și când a ajuns la apă, Dumnezeu îi spune, fii atent, toți oamenii care se vor așeza să bea apă, să-i lași în urmă. Și cei care nu se vor așeza să bea apă, ci vor limpăi apa cum limpăie câinile, așa din mers în rapid, pe aceștia să iei. Și acum vă dați seama că Gedeon nu le spune aceasta oamenilor, că dacă le spunea, nu mai avea rost încercarea, ci să spune ce, haideți, beți apă, că plecăm la război. Și se uită, aproape toți oamenii
au
se pleacă. Cum am zice noi, trag de timp. Oh, mergem la război. Hai să mai zăbovim un pic. Hai să ne mai recorim un pic. Și trag de timp. Însă 300 de oameni sunt atât de nerăbdători încât ei spun, nu putem să stăm să bem pe săturate, să hai, repede, hai, repede. Și 300 de oameni trec de pârâu și se aliniază în partea cealaltă, lăsând în urmă o mare mulțime înșirată de-a lungul pârâului să bea apă.
Și Domnul i-a spus lui Gedeon: cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă.
Ah, ce moment! Probabil că oamenii acelea ce, ei, am scăpat și acum. Și
bine noi, că mă întorc.
Am scăpat și noi. Dar Gedeon spune ce bine, dați-ne merindele, dați-ne astea și noi ne pregătim de război. Foarte interesant că oamenii aceștia au fost folosiți în etapa a doua a războiului, dar nu în prima, nu în atacul decisiv. Gedeon din nou intră în criză. Vai, Doamne!
Numai atât?
Cu 300, dar ce pot să fac? Și acum Dumnezeu îl vede și spune: Gedeon, dacă ți-e frică, du-te în tabăra dușmană. Și în seara respectivă, în prima noapte după această a doua selecție, împreună cu servitorul său, se duc tiptil în tabăra dușmană.
Ascultă ce spun oamenii.
Se apropie de un post de strajă și ascultă pe cei doi madianiți care vorbeau. Și ei spuneau: uite, am avut un vis. O turtă de or s-a rostogolit, a lovit tabăra lui Madian și a răsturnat-o completamente. Celălalt tâlcuiește visul, ce mai să știi că turta aceasta reprezintă pe Gedeon și oamenii lui care ne vor da peste cap, ne vor bate. Gedeon nu mai are nevoie de nimic.
Ce frumos știe să încurajeze Dumnezeu.
Acolo unde se găsește, îmi place foarte mult acest lucru din Biblie, spune că s-a închinat Domnului.
S-a aruncat cu fața la pământ și s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian.
Primul lucru.
S-a închinat.
S-a aruncat la fața sa. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, dar Tu m-ai ajutat, dar Tu mi-ai dat, am toată încrederea. Vedeți, dumneavoastră, atunci când mergi prin credință, nu mai faci calculul omenești. 2 contra 3, 5 contra 1.
Sunt prea puțin.
Atâta cu atâta, cu atâția bani, cu atâta pâine, ce mă fac? Nu mai pui treaba asta. Domnul a zis că voi câștiga, voi câștiga. Cu toată convingerea. Și vine în tabără, spune: băieți,
gata.
Ai noștri sunt, i-am bătut pe toți, suntem victorioși. Și noaptea aceea...
Și ce tactică folosește în noaptea aceea?
Dar vedeți, toate aceste tactici nu erau planul lui. Ele erau insuflate de Dumnezeu.
Absolut.
Și spune: împarte-ți oameni în 3 grupe, câte 100. Dă-le fiecăruia o făclie care să o bage într-un ulcior și o trâmbiță. Deci rețineți, într-o mână avea ulciorul cu făclia în interior ca să nu fie văzută.
Să nu se vadă lumina, da.
Și în cealaltă mână aveau trâmbița. Nici măcar... Ei nu erau echipați ca un soldat
autentic. N-aveau arme, n-aveau nimic.
Aveau ei totuși legat.
Da, dar nu în mână.
Dar nu în mână. Deci nu erau echipați normal. Elementul principal era lumina și sunetul. Deci cele două elemente principale de comunicare. Și i-a împărțit: voi mergeți în partea de vest, voi mergeți în partea de răsărit și eu rămân în partea de sud.
Și le-a mai spus ceva: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu?
Ei, de acolo de la izvorul Harod până la muntele Moreh sunt aproximativ 2 km. Deci valea este îngustă. E partea cea mai îngustă a văii, cam 2 km, și dacă ar fi să ne urcăm până pe vârful muntelui, am mai avea poate un kilometru jumate, 2 km. Tot acest munte era o tabără imensă. Și acum Gedeon cu oamenii lui se duc în dreapta, în stânga, înconjoară tabăra și la un moment dat sparge ulciorul, apare făclia, sună din trâmbiță și din toate punctele apar făclii și sunet, făclii și sunet. Ei, oricât ar fi fost de bine regizată toată treaba aceasta, n-ar fi avut efectul atât de mare dacă în inimile oamenilor Dumnezeu n-ar fi adus panică. Dumnezeu a introdus o panică care în madianiți și amaleciți, care s-au trezit la miez de noapte, buimăciți, cu lumini de jur împrejur, parcă era un foc care arde, cu sunete trâmbițe care suna cu putere, atât de buimăciți erau încât n-am mai știut ce fac, au scos sabia și au început să lovească în dreapta, în stânga, în cine? Ei între ei. Și noaptea aceea, madianiții și amaleciții s-au ucis între ei.
Da. Sabia lui Dumnezeu și a lui Gedeon.
Vreau să mai spun că o situație asemănătoare se va întâmpla mai târziu în timpul lui Iosafat, când alte trei popoare care vin împotriva Israelului se bat între ele, iar Iosafat nu vine decât să adune prada. Dimineața, oamenii aceștia n-au făcut nimic decât ei au sunat sabia Domnului și a lui Gedeon, tabăra s-a bătut între ei și a doua zi dimineața tabăra fuge înapoi spre casa lor, adică spre Iordan. Și acum Gedeon continuă să sune din trâmbiță, își adună toți oamenii și se duce la vadurile Iordanului și așteaptă pe fugari. Și aici este bătălia adevărată. O mare parte din madianii și amalecii sunt prinși acolo, printre care și două căpetenii care au fost prinse la malul Iordanului, Oreb și Zeev, și care au fost ucise. Iată marea izbândă a lui Gedeon.
Cum s-a terminat prima parte a luptei? Pentru că despre partea a doua vorbim săptămâna viitoare.
Deci prima parte s-a terminat cu o victorie categorică și cu prinderea a două dintre căpetenile dușmanului, Oreb și Zeeb, care au fost prinse și au fost ucise la Iordan. Foarte interesant este că în acest moment, din muntele lui Efraim, au coborât și efraimiții, care nu participaseră la luptă, dar care, pe malul Iordanului, i-au prins pe acești oameni.
Vom vedea în detaliu ce s-a întâmplat acolo săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Sper să rămâneți cu harta aproape și cu Biblia deschisă, pentru că acțiune găsim peste tot. O acțiune în voia și după voia lui Dumnezeu.